verniki v stolni župniji svetega Nikolaja v Murski Soboti. Sveto mašo bo daroval kaplan Aljaž Baša, obred bo bogatilo ljudsko petje.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, pri tej sveti maši bomo molili in prosili za pokojnega Janeza Ketiša in za pokojno Majdo Solar. Jezus nam daje vsem poslanstvo, ki smo njegovi učenci, da vsakemu oznanjamo, da se je približalo Božje kraljestvo. Da smo srečali Jezusa Kristusa, ki se nas je dotaknil v našem življenju, v našem srcu in da to oznanjamo vsem, da bi tudi drugi srečali po nas Jezusa. Pred Bogom odprimo svoje srce, kesajmo se svojih grehov, da bo naša daritev Bogu prijetna. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, nikoli daj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da bomo spoznali tvojo voljo in govorili in delali, kot je tebi všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Belilo iz knjige preroka Uzeja. Izrael je bil bujna trta, ki je obilno rodila. Čim bolj pa je bila polna sadov, tem bolj se je so množili oltarje. Čim bolj je šlo dežali, tem bogatejše stable so stavili. Njih srce je razdeljeno, zdaj bodo pokončani, Gospod bo razdrl njih oltarje, porušil bo njihove stabre. Tedaj bodo rekli, nimamo kralja, ker se nismo bali Gospoda. Kaj nam more kralj pomagati? Samarija je propadla. Njen kralj je kot trska na površini vode. Razdejanje bodo lučinske višine, ta greh Izraelov. Trnja in robidovja bo raslo na njihovih oltarjih. Tedaj poračajo goram, pokrite nas in hlebom, padite na nas. Sejte si seme pravičnosti, novo zemljo prekrčite. Čas je iskati Gospoda, da pride k vam sad pravičnosti. To je Božja beseda. Iščite vedno Gospodovo obličje. Pojte Gospodu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih, ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. Spominjajte se njegovih čudovitih del, njegovih znamenj in njegove razsodbe. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba. On je Gospod, naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus poklical svojih 12 učencev, ter jim dal oblast izganjati hude duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. Imena 12 apostolov so pa ta. Prvi Simon, ki se imenuje Peter in njegov brat Andrej. Jakob, Zebedejev sin in njegov brat Janez. Filip in Bartolomej, Tomaš in cestinar Matej. Jakob, Alfejev sin in Tadej. Simon Gorečnik in Juda Iškariot, ki ga je tudi izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil, da pot k nevernikom ne hodite, in v samarijska mesta ne stopajte. Marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte, približalo se je nebeško kraljestvo. To je Kristusov evangelij. Še nekaj časa nas loči od prejema zakramenta svete Birme in v teh dneh razmišljamo o darovih svetega duha. Tri smo že spoznali. Katere? Dar modrosti, dar umnosti in dar sveta. Danes bomo spoznali dar moči in dar vednosti. Fantje, radi hodite v fitness, ali ne? Je že kdo bil v fitnessu? Ja. Dekleta, imate rajši postavne fante, ki imajo mišice? A je to dar moči? Je ali ni? Ne. Včasih mislimo, da je fizična moč vse, da zmaga tisti, ki zmore največ. Ampak Sveti Duh pa nam daje bolj konkretno moč. Ne s krepitvijo mišic, ne s telovadnico, ampak da nam sporoča, naj vztrajamo. Daje nam vztrajnost. Tisti, ki vztraja, svoje glave nikoli ne zakopa v pesek. In dar moči nam je dan zato, da bi imeli pomoč pri preživljanju in preživetju hudih časov. Daje nam potrebno moč in nam, kot da nam šepeta, ne predaj se, vztrajaj, zaupaj, veruj. Ko boste kdaj gledali za nazaj svoje življenje in pa trenutke ter doživetja, ki ste jih doživeli, boste videli, da ni bilo vse tako hudo in težko, kot se je kdaj kakšna težava zdela na prvi pogled. Primer športnikov, ki so dosegli olimpijske medalje. Niso kar čez noč dosegli velikih rezultatov. Potreben je trening, potrebna je vaja, potrebno se je marsičemu odpovedati in pa tudi sprejeti kakšen padec, kajti to človeka utrdi. Potrebno je sprejeti kakšno preizkušnjo, ker če bi nek športnik odnehal pri prvem neuspehu, ne bi nikoli uspel. Ne bi mogel doseči olimpijske medalje. Zato vam dar moči še peta. Potrebna je vztrajnost, ker nikoli ne veš, kako blizu cilja si že. Mogoče ti še manjka samo 10 metrov. Dar moči ti še peta, pomoč prihaja. Čeprav ti še morda nihče ni povedal kakšna, ampak te bo lahko čez nekaj časa nekdo podprl in ti pomagal. Mogoče bo odločilen korak v življenju, ki ga čakaš, prišel že jutri. Mogoče že čez nekaj minut ali ur. Sveti Duh mi torej razliva dar moči, da mi daje tudi pomoč in sposobnost najprej zase, potem pa, da tudi jaz pomagam drugim ljudem. Veste, da vsak izmed nas kdaj potrebuje spodbudo in pomoč. Pomislite na kakšen spodbuden SMS, ko je mogoče kdo v stiski, pa ti prijatelj ali prijateljica napiše: s tabo sem, pomagam ti, ne obupaj, pojdi naprej. Tako nas nagovarja in daje moči tudi Sveti Duh. In Sveti Duh nam z darom moči daje tudi moč za boj, da premagujem skušnjave, da premagujem greh. Daje mi moč, da lahko kot kristjan pričujem o veri. Če boste stali za tem, kar verujete, če boste o veri govorili, tudi kot mladostniki, boste videli, da obstajajo na svetu in tudi okrog vas mladi, ki razmišljajo enako kot vi, ki so tudi verni, pa si mogoče kdaj ne upajo povedati, da so verni, ampak Sveti Duh daje moči, da boste zmogli tudi to. Lahko bi rekli, da vam Jezus daje Svetega Duha v prispodobi, ki je veter, ki vam bo pihal v hrbet in vam dal novo zaupanje in vam šepetal: zberi samo ščepec poguba in pojdi naprej. In dar vednosti. Če dalje več ljudi je, ki doma sedijo križem rok, ne naredijo ni česar, sicer nekaj vedo, sicer nekaj ugotovijo, ampak s tem, kar vedo, ne naredijo ni česar. Sveti Duh nam z darom vednosti želi reči: odpri oči, odpri ušesa, da boš nekaj podrobno spoznal in boš prišel resnici do dna. Pridobi si znanje in to znanje pravilno uporabi. Ko govorimo o daru vednosti, se ta dar nanaša tudi o spoznavanju Boga, o spoznavanju verskih resnic, o spraševanju temeljnih vprašanj življenja: odkot sem, kam odhajam, kako naj izkoristim svoje življenje. Včeraj smo govorili, če se spomnite, o stricu Googlu, ki nam da vse odgovore in vse rešitve. Ja, res so tam zapisani, bi lahko rekli, vsi odgovori. Ampak zakaj potem ljudje ne vemo rešiti vseh težav, ki so na tem svetu? Če pa imamo vse odgovore? Zato, ker ni pomembno samo znanje, ampak je pomembno, kaj jaz s tem znanjem počnem. Ko razmišljamo o daru vednosti, moramo sprejeti sporočilo, da vsak izmed nas nosi odgovornost, kako ravnam z znanjem, ki sem ga pridobil, kako ga uporabljam. Z znanjem moram pomagati tudi drugim in svojim znanjem ne koristim samo sebi, ampak tudi svojim bližnjim. Na tem svetu nihče ni popoln. Vsak ne ve vsega. Zato je pa potrebno tudi priznati to, da se ne smem delati neumnega, če kdo rabi moj nasvet. Če kdo rabi pomoč od mene, ker ve, da imam neko določeno znanje. Veste, pri verouku smo se učili, da je Bog Sveta Trojica, ki se razodeva kot Oče, Sin in Sveti Duh. Torej je Sveti Duh odnos med Bogom, Očetom in Sinom. Zato nas to uči, da tudi mi moramo svoje znanje deliti v skupnosti. Ne za sebe zadržati, ampak svoje znanje deliti za druge. In ta dar naj vam življenju pomaga, da boste znali razbrati, kaj je za vas dobro in tisto, kar je za vas slabo. Izkušnje naj vam bodo mala šola, da se boste iz izkušenj in svojega znanja nekaj naučili. In na koncu pretresljivo razmišljanje ali pa spoznanje. Mogoče boste kdaj ali ste pa že srečali človeka, ki je vedel našteti vse države na svetu, vsa glavna mesta, ki ve vso zgodovino sveta, ne pozna pa ene osebe, samega sebe. Veliko ljudi je, ki bežijo sami pred sabo. Strah jih je, da bi sami sebe spoznali ali pa se sploh spoznali. Zato vas vabim, da se kdaj zaustavite, da pridobite znanje o sebi, da ugotovite, kdo ste, kaj želite, kam želite. To je tečaj spoznavanja samega sebe. Ker če boste spoznali sami sebe, boste poznali in vedeli pomagati tudi drugim. Ta tečaj ne traja 9 let ali pa 4 leta. Ta tečaj smo upisali svojim rojstvom in traja vse življenje. Amen. Dragi bratje in sestre, Bog je vse odrešil in hoče vse rešiti v Jezusu Kristusu. Ima svoja pota, da pride do vsakega izmed nas. Odprimo srca njegovi milosti in ga prosimo.
Za nas vse naj nas trpljenje in preizkušnje očiščujejo in oblikujejo v zveste služabnike ljudi, zlasti tistih, ki so zapostavljeni, lačni in žejni pravice. Za papeža, škofe in duhovnike podpira jih v njihovi enkratni, nenadomestljivi in odgovorni službi. za zdravstvene delavce naj bodo v skladu s svojim poklicem varuhi in služabniki človeškega življenja in odsev neskončne ljubezni.
Prosim.
Naj najde večji dom v nebesih vsi naši dragi rajni.
Prosim. Sprejmi v družbo angelov in svetnikov pokojnega Janeza Ketiša in pokojno Majdo Solar, za katera molimo in prosimo pri tej sveti maši. Vsemogočni Bog, pomagaj nam, da bomo povsod znamenje Tvoje navzočnosti v svetu in znamenje skupnosti, utemeljene v svobodi in medsebojni ljubezni po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, po Tvojem naročilu opravljamo sveto službo, kar Ti prinašamo v dar, naj nam koristi za zveličanje, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, da te slavimo in hvalimo, Gospod, neskončno dobri Bog, ki si z veseljem oznanilom svojega Sina ljudi vseh narodov in jezikov združil v občestvu Cerkve, ki živi iz moči Tvojega Duha in zbira ljudi k edinosti, pričuje o Tvoji ljubezni in vsem odpira vrata upanja. Tako postaja znamenje Tvoje zvestobe, ki si nam jo v Jezusu, našem Gospodu, za vselej obljubil. Zato te slavijo nebesa in zemlja in mi z vso cerkvijo v Tvojo hvalo vzklikamo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega Duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novo močjo. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Petrom, med škofi in papežem Frančiškom. Daj, da bo Tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, da vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in da upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim svoj, mir vam dam. Ne gleda naše grehe, ampak na veru svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjeblje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo duša. Blagor povabljenim, da jagnje to vogostijo. bolimo. Zvesti Bog, prosimo, daj nekoč dosežemo zveličanje, katerega poroštvo smo zdaj prejeli v svetih skrivnostih. Po Kristusu, našem Gospodu. V imenu vseh naših birmancev in njihovih staršev ter botrov, prosim vse poslušalce Radio Ognjišče, ki so vsak dan povezani z nami, da molite za te naše mlade, da bi se jih res Bog dotaknil in v njih, v njihova srca in življenja razlil darove Svetega Duha. Da vse vas tukaj v cerkvi, da vse, ki nas spremljate po radiju, kličem sedaj Božji blagoslov. Gospod z vami, daj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.
Iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je kaplan Aljaž Baša, obred pa je bogatilo ljudsko petje.
Radio Ognjišče me je potiho oblikoval v času mojih študentskih let. Vedno je namreč prinašal vsebino, vzgajal, dajal prave kažepote. In še danes, v tej zmedeni dobi, je pravi kažepot v življenju. Ne ponujamo denarja in bogatih nagrad kot drugi, ponujamo vsebino in ne zastara in je vedno aktualna. Veseli bomo tvoje podpore.
01 512 11 26.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob 7. obletnici obiska Lampeduze, ti ljudje so prišli le z upanjem, da bi prečkali morje. 7 let po Lampeduzi, kardinal Montenegro, potovanje, ki se nadaljuje. Poziv k prizadevanju za Evropo, ki bo pravičnejša, bolj poštena in trajnostna. Papež Frančišek je danes v sredo 8. julija ob 11. uri na obletnico svojega obiska Lampeduze leta 2013 obhajal sveto mašo v domu svete Marte. Zaradi sedanje zdravstvene situacije so sveti maši prisostvovali le zaposleni v oddelku za migrante in begunce dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja. Prisluhnemo homiliji.
Il salmo responsoriale oggi ci invita a una ricerca costante del volto del Signore.
Današnji psalm z odpevom nas vabi k nenehnemu iskanju Gospodovega obličja. Iščite vedno Gospodovo obličje iščite Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. To iskanje predstavlja temeljno držo v življenju vernika, ki je odkril, da je zadnji cilj lastnega bivanja srečanje z Bogom. Iskanje Božjega obličja je zagotovilo dobrega izida našega potovanja na tem svetu, ki je izhod proti obljubljeni deželi, nebeški domovini. Božje obličje je naš cilj in je tudi naša zvesta severnica, ki nam omogoča, da ne izgubimo poti. Izraelsko ljudstvo, kot ga opisuje prerok Ozej v prvem berilu, je bilo nekdaj izgubljeno ljudstvo, ki je izgubilo izpred oči obljubljeno deželo in je blodilo v puščavi podlosti. Blagostanje in obilno bogatstvo sta oddaljila srce Izraelcev od Gospoda in ga napolnila s hinavščino in krivičnostjo. Gre za greh, do katerega tudi mi, današnji kristjani, nismo imuni. Kultura blagostanja, ki nas je pripeljala do tega, da mislimo le nase, nas je naredila neobčutljive za krike drugih, tako da živimo v milnih mehurčkih, ki so sicer lepi, vendar pa so nič, le utvare v nepomembnem, začasnem, ki vodijo k ravnodušnosti v odnosu do drugih ali celo kar v globalizacijo ravnodušnosti. Ozejev poziv nas danes doseže kot ponovno povabilo k spreobrnenju, da obrnemo svoje oči na Gospoda in opazimo njegovo obličje. Prerok pravi, sejte si za pravičnost, žanite za usta dobrote, prikrčite si novo zemljo. Čas je, da iščete Gospoda, dokler ne pride in vam bo dal deževati pravičnost.
Ricerca del voto di Dio è motivata da un anelito di incontro con il Signore.
Iskanje Božjega obličja spodbuja hrepenenje po osebnem srečanju z Gospodom, srečanjem z njegovo neizmerno ljubeznijo in njegovo zveličavno močjo. 12 apostolov, o katerih nam govori današnje evangelije, je imelo milost fizično srečati ga v Jezusu Kristusu, v človečenem Božjem sinu. On jih je poklical po imenu, vsakega posebej, kot smo slišali. Jih pogledal v oči, oni pa so se zazrli van, prisluhnili njegovemu glasu, videli njegove čudeže. Osebno srečanje z Gospodom, čas milosti in zveličanja, pa prinaša poslanstvo. Spotoma pa, spodbuja Jezus, oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Srečanje in poslanstvo gresta skupaj, nista ločena. To osebno srečanje z Jezusom Kristusom je mogoče tudi za nas učence tretjega tisočletja. Ko se v iskanju stegujemo po Gospodovem obličju, ga lahko prepoznamo v revnih, bolnih, zapuščenih in tujcih, ki jih Bog postavlja na našo pot. To srečanje postane tudi za nas čas milosti in zveličanja, saj nam naloži isto poslanstvo, kot je bilo zaupano apostolom.
Oggi ricorre il settimo anno, settimo anniversario della mia visita a Lampedusa.
Danes je sedma obletnica mojega obiska Lampeduze. V luči Božje besede hočem poudariti to, kar sem rekel udeležencem srečanja o spoobojeni strahu februarja lani. Srečanje z drugim je poleg tega tudi srečanje s Kristusom. To nam je povedal on sam. On je tisti, ki trka na naša vrata in je lačen, žejen, tujec, nak, bolan ter jetnik in prosi, da bi ga srečali in mu pomagali. Če bi imeli še kakšen dvom, je tukaj njegova jasna beseda. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Karkoli ste storili, v dobrem ali v hudem, ta opomin je tudi za nas žgoče aktualen. Moramo si ga vzeti kot središčno točko svojega spraševanja vesti, to, kar počnemo vsak dan. Mislim na Libijo, na taborišča, na zlorabe in nasilje, katerega žrtve so migranti, na poteh upanja, na reševanja in zavrnitve. Karkoli ste storili meni.
Io ricordo quel giorno sette anni fa, proprio al sud dell'Europa, in quell'isola.
Spominjam se tistega dne pred sedmimi leti ravno na jugu Evrope, na tistem otoku. Nekateri so mi pripovedovali svoje pripovedi, koliko so trpeli, da so prišli do tja. Bili so tam prevajalci. Nekdo je pripovedoval strašne stvari v svojem jeziku in prevajalec zdelo se je, da dobro prevaja. Toda ta prvi zdelo se je, da na dolgo govori. Prevod pa je bil kratek. Mislil sem si, da ta jezik za izražanje ima daljše opisovanje. Ko sem se popoldne vrnil domov, je bila v recepciji ena gospa. Pokoj njeni duši je odšla, ki je bila hčerka Etiopijcev. In je poznala ta jezik. Ko je gledala to srečanje, mi je rekla tole. Poslušajte, to, kar vam je rekel etiopski prevajalec, ni niti četrtina mučenj in trpljenja, ki so jih preživeli oni. Dali so mi destilirano verzijo. To se danes dogaja z Libijo. Dajo nam prečiščeno verzijo. Vojna, da, grozna je. Toda vi si ne predstavljate pekla, ki se ga preživlja tam v teh koncentracijskih taboriščih. Ti ljudje so prišli le z upanjem, da bi prečkali morje. Devica Marija, solacium migracium, tolažba migrantom, nam pomagaj odkriti obličje svojega sina vseh bratih in sestra, ki so presiljeni bežati iz svoje domovine zaradi tolikih krivic, s katerimi je še vedno prizadet naš svet.
Signore sia con voi.
Gospod z vami in s tvojim duhom.
Vi benedica Dio onnipotente.
Blagoslovi vas Padre, samogučni Bog, Oče figlio, in Sin Spirito in Sveti Santo. Duh.
La messa è finita, andiamo in pace.
Maša je končana, pojdite v miru. Bogu hvala.
Pred 7 leti je papež Frančišek obiskal italijanski otok Lampedusa. Šlo je za prvo potovanje v njegovem pontifikatu. Namenil pa ga je migrantom. To potovanje nas je presenetilo in bilo je čudovito, tudi zato, ker je od tistega trenutka dalje papež Frančišek vzel za let in se ni več zaustavil. Je za Radio Vatikan povedal kardinal Francesco Montenegro, nadškof v Agrigentu na Siciliji, ki je papeža spremljal med srečanjem z mnogimi migranti in njihovimi težkimi življenjskimi zgodbami.
Le cose dette a Lampedusa le ha continuate a dire con sempre più forza.
Stvari, ki so bile povedane tisti dan na Lampeduzi, jih je govoril še naprej in vedno močneje, kakor da bi se podal na potovanje po vsem svetu. Začel pa ga je pred 7 leti v pristanišču Lampeduze, kar je po Montenegrovem prepričanju tudi pomen tistega obiska. Pojasni še nazorneje. V notnem črtavju je ključ, ki mi omogoča prepoznati note, torej kakor da je papež s tem, ko je prišel leta 2013 na naš otok, določil notno črtavje in tudi danes ostaja zvest tisti partituri, tistim notam, ki jih še naprej ponavlja. Res je, da se pogosto zdi, da njegove besede nimajo učinka, a v evangeliju beremo, da seme postane drevo počasi, počasi. Kardinal Montenegro se spominja mnogih posebnih trenutkov, ki so se zgodili 8. julija 2013 na Lampeduzi. Kar se ga je posebej dotaknilo, sta bila papeževa zanimanje in začudenost, s katerima je gledal in poslušal ljudi. Naenkrat je vprašal, kaj pomeni oša, pozdrav otočanov, ki ga je slišal ponavljati, in ko smo mu povedali, da gre za pozdrav, je prosil liste s homilijo, si ga zapisal in je potem med homilijo pozdravil ravno s tem izrazom, pripoveduje Montenegro. Na mestu, kjer je papež v morje vrgel venec cvetja, v spomin na migrante, ki so v Sredozemskem morju izgubili življenje, se je kardinala dotaknil način, s katerim se je sveti oče odmaknil od vsega in vseh.
Aveva di fronte su terraferma un centinaio di persone che gridavano, avevano le barche, ma lui era completamente astratto.
Pred sabo je imel veliko oseb, ki so vzklikale in ga pozdravljale skopnega. Okoli našega je bilo veliko čavnov, a on je bil popolnoma zatopljen vase. Zatem je vrgel venec in se vrnil nazaj. Velik vtis je na Montenegra naredila tudi papeževa želja, da je takoj ob prihodu hotel posamično pozdraviti vse, ki so bili v sprejemnem centru na Lampeduzi. Se pogovarjati z vsakim med njimi, čeprav so nam svetovali naj pohitimo. Besede, ki jih je največkrat uporabil tisto dopoldne in so postale prevladujoča nota, so bile: ah, koliko trpljenja.
Ecco, un uomo che è venuto in pellegrinaggio, ha guardato col cuore e continua a guardare col cuore.
Je človek, ki je tisti dan prišel na romanje, gledal je srcem in še naprej gleda s srcem, pripomni kardinal Montenegro. Spregovori o današnjih razmerah na Lampeduzi, ko migranti še vedno prihajajo čez morje, vse skupaj pa otežuje še COVID-19. Pravi, da škofija seveda poskuša reagirati pozitivno. Izkrcavanja so tukaj vedno bila in se nadaljujejo, sedaj z manjšim številom migrantov.
Perché ormai quella strada è aperta, quella strada nessuno la potrà chiudere. E noi purtroppo.
Ta pot je že odprta in nihče ne bo mogel zapreti, zatrdi kardinal, ker se nočemo spoprijeti s problemom migracije, in to pravim tudi na evropski ravni, jo žal še vedno obravnavamo kot izredno stanje, kar pa ni. Zdaj gre že za naravno dejstvo, kajti ljudje morajo oditi od tam zaradi političnih razlogov, okoljstvenih problemov, lakote. A imamo Evropo, ki se boji Afrike. Verjetno se boji, da bi Afričani ponovno našli svojo identiteto. Njihova celina je mlada in lahko postavi v krizo našo staro Evropo. Na trditev nekaterih, da prebivalci Agrigenta potrebujejo turiste in ne migrantov, kardinal Montenegro odgovarja.
Ma che abbia bisogno di turismo, d'accordo, sì, bisogna anche attrezzarsi per ricevere.
Strinjam se, da potrebujemo turizem, a treba se je tudi opremiti za sprejem turistov. Nima smisla reči, da ne potrebujemo migrantov, kajti dobro vemo, da se potem ti migranti ne ustavijo v Agrigentu, ne želijo ostati tukaj. Mi nimamo dela niti za nas, za naše mlade, ki prav tako odhajajo. Eden od dveh mladih je tukaj brezposeln, torej ne verjamem, da nek tujec lahko in hoče ostati tukaj. Seveda se moramo bolje pripraviti, da bi imeli več turizma, a to bi moralo biti delo tistih, ki imajo politične in tehnične odgovornosti. Ne moremo kriviti samo migrantov, čeprav razumem, da je tako lažje. Kardinal se ponovno vrne k sprejemanju tujcev.
No, per è un valore sacro, è il Vangelo che mi chiede di farlo. E poi anche la contraddizione.
Sprejeti tujce je za nas kristjane svete vrednosti, to nam pravi evangelij. Vedno izpostavljam eno nasprotje. Mi, prebivalci Agrigenta, poklekamo pred svetim Kalodžerom, ki je črni svetnik. Njega se tesno oklepamo, medtem ko ostale črne hočemo zavrniti. Po izročilu je on, ki je črnec, prišel pomagati s kugo okuženim belcem, brez vsakega problema. Če bi zares bili pobožni do svetega Kalodžera in biti pobožen pomeni posnemati, bi morali biti sposobni tudi sprejeti. Sredi vseh teh ljudi, ki prihajajo, so lahko tudi zločinci, ne pravim, da ne, a lahko so tudi svetniki, pravi kardinal Montenegro. Sedanje obdobje pandemije je po njegovih besedah lahko tudi čas primeren za solidarnost. Moram reči, da je prišlo do prebuditve solidarnosti v teh mesecih pandemije, ne nujno povezane z evangelijem, ampak spontane, tudi laične.
Io quello che mi auguro che non dimentichiamo presto quello che è avvenuto.
Kar si želim je, da ne bi prehitro pozabili tega, kar se je zgodilo, temveč bi znali to izkoristiti za še večjo medsebojno pomoč. Da se danes pandemija končuje, se ni treba spomniti samo zaradi vračanja nočnega življenja, obstajajo tudi druge poti. V nevarnosti smo, da to pozabimo. V tistih dneh nas je zajel strah, tudi veliko molitve je bilo samo zaradi strahu. A morali bi moliti za ponovno iskanje Boga, da bi ga čutili blizu. Smo v Božjih rokah in vsi potrebujemo spreobrnjenje. Po teh mesecih se nedvomno mora nekaj spremeniti tudi v cerkvi, še pripomni kardinal Montenegro.
Potrebno je okrepiti prizadevanje za evropski projekt ter njegove skupne vrednote, da bi Evropa postala pravičnejša, bolj poštena in trajnostna. S temi besedami sta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije oziroma Komece in Konferenca evropskih cerkva nagovorili Svet Evropske unije, ki mu trenutno predseduje Nemčija. Kot je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije zapisala v sporočilu za javnost, se je v torek 7. julija ekumenska delegacija v Bruslju srečala s stalnim predstavnikom Nemčije pri Evropski uniji Mihaelom Klausom. Pogovarjali so se o prioritetah v času nemškega predsedovanja svetu, predstavniki Komeceja pa so mu med drugim izročili skupno izjavo z naslovom Vsi skupaj za ponovno oživitev Evrope. Leta vsebuje razmišljanja o nekaterih temah ter politične predloge in priporočila cerkva v Evropski uniji, ki bi bila lahko pomoč Nemčiji pri njenem predsedovanju. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenca evropskih cerkva sta prav tako poudarili, da morajo Evropska unija in njene države članice sodelovati skupaj s cerkvami in redovnimi skupnostmi ter z akterji civilne družbe, da bo Evropa postala ne le močnejša, ampak tudi pravičnejša, bolj inovativna in trajnostna. Kot cerkve beremo v izjavi, si prizadevamo graditi mostove miru in gostoljubja ter spodbujati globalni pogled na skupno dobro. Želimo Evropo, ki bo bolj človeška, socialna in trajnostna, v miru znotraj svojih meja ter svojimi sosedi. Evropo, v kateri bodo prevladovale človekove pravice in solidarnost. Omenjeno srečanje je predstavljalo prvi korak v pripravi na srečanje 27. oktobra v Berlinu, ko bo predstavnike evropskih cerkva sprejel Michael Roth, nemški državni minister za Evropo. V teh mesecih bosta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenca evropskih cerkva še naprej sodelovali z novim predsedstvom Sveta Evropske unije. V včerajšnji ekumenski delegaciji so bili duhovnik Manuel Enrique Barrios Prieto, generalni tajnik Komeceja, Lena Kumlin, svetovalka za evropsko politiko pri konferenci evropskih cerkva, Friederike Ladenburger, pravna svetovalka Komeceja za etiko, raziskovanje in zdravje, ter Katrin Hatzinger, direktorica Bruseljskega urada protestantske cerkve v Nemčiji. Srečanja s predsedstvi Sveta Evropske unije imajo že dolgo tradicijo, in sicer v skladu s 17. členom pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvideva odprt, transparenten in reden dialog med institucijami Evropske unije in cerkvami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ura je 20, drage poslušalke in dragi poslušalci, ker pa vendarle ni predvidljivo vse v naših življenjih, prihaja tudi do kakšne spremembe. V nadaljevanju smo napovedovali oddajo Aštekaš, ki je žal danes ne bo. Vam pa obljubljamo uro dobre, novejše glasbe. Ostanite v naši družbi in preživite lep večer.